pinakamabait na taong nakilala mo. Anong kwento mo? Friend, may kilala ka bang tila napakabait na tao? Isa ba itong classmate o co-worker mo na parang hindi nagagalit? Bakit namin naitanong ito? Dahil ang dalawa pa lang sa fruits of the Spirit that God wants to cultivate in us are called goodness and kindness. So, what is your idea of a good and a kind person? Jesus, may story about a good Samaritan. May isang taong sinaktan ng mga magnanakaw at iniwan na lang sa tabi ng daan na halos mamatay na. May ilang taong dinadaan lang siya at walang ginawa. Pero may isang Samaritano na tumulong sa kanya. This is one of the best examples of goodness and kindness. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Hinugasan ng alak ang sugat. Binuhusan ng langis at saka binindahan. Pagkatapos, sinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop. Pinalaan sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. In Luke 10:33-35. Friend, can you imagine doing that the good Samaritan did for the wounded? Mukhang mahirap, ano? The good news is, alam mo bang yan ang ginawa ni Lord para sa'yo? Katulad mo ang taong inatake ng mga magmanakaw at iniwang halos mamatay. Instead of abandoning you, lumapit si Jesus at binigay ang buhay niya para tulungan ka. The more we experience God's goodness in our lives, mas madaling ipadama din ang ganitong kabutihan sa ibang tao. Friend, today, isipin mo ang kabutihan ni Lord sa buhay mo. This could be from your personal experience o maaari mo rin itong isipin na gamit ang isang Bible passage gaya ng Psalm 103 verses 1-5 na pwede mong basahin ng malakas bilang panalangin na rin sa Kanya. Friend, isa kang miracle.